isang paalala. Bago po ako magsimula, nais kong sabihin na bagamat alam kong maraming makaka-relate sa aking isinulat na kwento na base sa mga tunay na pangyayari, ay hindi kailanman tama ang gumanti sa kapwa, lalong-lalo na sa pamamagitan ng kulam o barang. Nawa maintindihan nating maigi ang mga aral na nakapaloob sa kwentong ito. Maraming salamat po. Taong 1983 nang makilala ko si Dexter. Nagtatrabaho kami sa electronics company na gumagawa ng microchips sa may sukat. Halos lahat ng babae, ultimo mga binabae sa aming departamento ay nagkakagusto sa kanya. Hindi ko naman maikakaila na maganda ang tindig ng lalaking iyon. Hindi nagtagal, pinaglapit siguro kami ng pagkakataon. Lumalabas kami kasama ng aming mga kanya-kanyang barkada, nadala ng biruan at tuksuhan. Hanggang naligaw na nga sa akin si Dexter at hindi rin nagtagal ay naging kami na rin. 1985, nang magpakasal kami sa Wes. Masayang masaya kami noon at hindi makapag-antay harapin ang panibagong kapitulo ng aming buhay. Naramdaman na lang namin ang realidad ng buhay mag-asawa nang ako na ay magdalang tao. Ano nang gagawin natin, Dexter? Anong plano mo? Bagamat may trabaho, ay hindi iyon sapat para sa aming upa ng bahay sa Maynila. Idagdag mo pa ang mga check-ups ko sa doktor, gatas at gamot, pati ang pagkain namin sa araw-araw. Kaya naman nakitira muna kami sa mga magulang ni Dexter. Nung una ay maganda naman ang pakikitungo ng mga ito sa akin. Asikasong-asikaso ako ng binan kong babae, lalong-lalo na kapag nandyan ang aking asawa. Pero hindi nagtagal, ay unti-unti rin lumalabas ang tunay niyang kulay. Nagpapahinga ako noon sa kwarto namin nang nabulabog ako ng sunod-sunod na katok.
Lita, pakilinis mo nga yung garahe. Medyo madumi na.
Inaamin ko medyo nagulat ako sa sinabi ng binan ko. Pero dahil nga nakikitira lang kami, ay tumalima na lang ako. Magpipitong buwang buntis na ako noon.
Siya nga pala, kapag tapos mo nang walisin yung garahe, itapon mo na rin yung mga basura. Mabuti yan lang makapaglakad-lakad ka naman at maiwasan yung pamamanas.
Kahit nahirap akong yumuko, ay pinilit kong tapusin ang kanyang inuutos. Matapos kong magtapo ng basura, ay laking gulat ko nang makitang nagtotong its lang ang binan ko kasama ng mga kumari niya.
Anong oras ang dating ng asawa mo? Magluto ka na. Malamang gutom yung galing sa trabaho.
Gusto kong sumigaw ng mga panahon na yon. Hindi pa ako nakakabawi sa hingal at pagod mula sa paglilinis ng buong garahe. May panibago na namang inuutos ang matandang yun. Ilang sandali pa ay dumating si Dexter at nakita niya ako sa kusina na naghuhugas ng mga plato.
Bakit ikaw naghuhugas, mahal? Baka mapano si baby niyan.
Ewan ko nga ba dyan kay Lita. Ang sabi ko nga magpahinga at ako lang magluluto. Pero mapilit pa rin.
Napakasinungaling talaga ng matandang yun. Pero dahil unang beses pa lang niyang ginawa yun sa akin, ay pinalampas ko na lang. Nagdaan pa ang mga buwan, pero mas lalong lumala ang bilan ko.
Kakapanganak ko pa lang pero pilit niya akong pinaglalaba kahit 10 oras ng gabi na.
Nay, baka mabinat ho ako. Kakapanganak ko lang po. Isa pa, gabi na.
Pero hindi niya ako pinakinggan. Hindi raw totoo ang binat. Tuturuan daw niya ako ng gawaing bahay at kung paano maglaba gamit ang mga kamay para matuwa naman daw ang aking asawa. Hindi ko malilimutan yung gabi na yun. Panayagos ng luha ko habang nagkukusot ng pantalon ng aking asawa. Sinabi ko sa sarili ko,
darating din ang araw na makakaalis kami sa impyernong bahay na to.
Sa tuwing uuwi si Dexter ay lagi ko siyang kinukulit na umupa na kami kahit isang kwarto lang. Panay naman ang pangako nito sa akin na mag-iipon lang saka kami bubukod. Dahil naiinip sa bahay, naisipan kong dumalaw sa kapatid ko sa Pasay. Iniwan ko muna doon ang aking anak at sinorpresa ang asawa ko sa trabaho. Sinalubong ako ng daddy kong bisor.
Kamusta ka na, Lita? Mukhang asensado na kayo ni Dexter, ah.
Ayos naman po kami, ma'am. Nag-iipon po para makabukod sa mga binan ko.
Tamang-tama yan. Kapag nakaalis na si Dexter, baka makabili na kayo ng sarili ninyong bahay.
Nabalot ako ng pagtataka. Wala akong ideya sa ibig sabihin ng aking dating bisor. Hanggang sa nalaman ko na lang na nag-resign na pala ang asawa ko sa trabaho at inaayos na nito ang papeles papunta sa gitnang silangan. Natanggap daw ito sa isang malaking kumpanya. Saglit akong natigilan para akong nauupos na kandila na matutumba sa isang buga lang. Nagmamadali akong umuwi upang kumprontahin ang aking asawa.
Dexter, kailan pa? Kailan ka pa nagplano nang wala ako?
Para sa atin din naman yun, Lita. Masyadong maliit ang kinikita ako dito sa Pinas. Saka, hindi ba gusto mo nang bumukod?
Pero kahit na, bakit hindi mo sa akin sinabi? Bakit sa iba ko pa nalaman?
Biglaan lang kasi, Lita. Mabuti nga at napakiusapan ni Mama sa kaibigan niya sa Saudi. Kaya yun, na-interview ako agad.
Hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin, alam iyon ang binan ko. Para akong tanga na walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa aking pamilya. Wala akong nagawa kung hindi ang magkulong sa banyo at umiyak. Lalo na lang malaman kong kinabukasan na pala ang lipad ng asawa kong walang hiya. Umalis si Dexter at nanatili pa rin kami sa puder ng binan ko. Nangako itong magpapadala buwan-buwan. Wala pang isang taon ang anak ko at kakapanganak ko lang kaya hindi pa ako makahanap ng trabaho. Ang sabi ko sa sarili ko, makaisang taon lang ang anak ko ay pipilitin ko ng bumukod. Ngayong wala na si Dexter ay tuluyan ang nahubaran ng balat ang ahas. Panay ang utos nito na kulang na lang ako na ang magsilbing alila ng binan ko. Tiniis ko na lang hanggang kaya ko pa. Isang buwan na ang nakalipas magbuhat ng umalis si Dexter patungong Saudi. Nakapagpadala na raw ito ng pera. Kanino? Walang iba kung hindi sa nanay niya. Kuhanin ko na lang daw ang para sa amin ng anak namin. Nakagayak ang binan ko. Mukhang may lakad na naman ito. Kung hindi tong its ay nasa bingguhan ang tungo nito.
Ma, sabi ni Dexter nakapagpadala na raw siya.
Nakaismid naman itong tumango sa kabinuksan ng kanyang bag. Inabot sa akin ng 3,000.
3,000? Bakit po 3,000 lang?
Aba, pasalamat ka nga at binigyan pa kita. Anong akala niyo sa bahay ko? Libre lahat? Saka bago pa lang ang asawa mo, matuto kang magtipid. Makaalis na nga.
Awang-awa ako sa sarili ko. Hindi na ako makapag-antay na makaalis sa impyernong bahay na ito. Minsan ay naiisip kong lagyan ng gamot ang pagkain ng binan ko para sumakit ang tiyan niya. Pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Dahil mahal ko ang pamilya ko, ay matagal akong nagtiis. Matagal na para kaming pulubing nang hihingi ng limos tuwing magpapadala ang asawa ko sa nanay niyang impakta. Hanggang sa isang pangyayari ang nagturo sa aking lumaban. Kakauwi ko lang galing palengke nang makita kong kinukurot ng binan ko ang aking anak. Agad kong labitawan ang bayong ng aking pinamili saka ko hinablot ang anak ko mula sa kanya.
Ma, anong ginagawa niyo sa anak ko?
Manang-mana sa iyo ang anak mo. Parehas kayong pabigat sa buhay namin ng anak ko.
Sobra na. Kailangan ko ng lumaban para sa amin ng anak ko. Patawarin ako ng Diyos, pero nilabanan ko ang aking biyanan. Sinabunutan ko siya at sa sobrang higpit ng pagkakasabunot, ay may mga kumapit na buhok sa aking palad. Tumawag si Dexter. Matapos baliktarin ng binan ko ang istorya sa aking asawa, ay agad naman akong pumalag.
Huwag kang maniwala sa kanya, Dexter. Kilala mo ko. Hindi ko magagawa yun ng walang dahilan.
Pero pinaniwalaan ng asawa ko ang nanay niya. Hindi raw magagawa ng nanay niya ang magsinungaling. Kitang-kita ko pa ang ngiting tagumpay ng binan kong impakta. Hindi pa ito nasiyahan. Pinablatter pa kami sa barangay, saka kami pinalayas. Tinapos ko ang katangahan at pagkabulag sa asawa kong walang paninindigan. Isinumpa kong hinding-hindi niya makikita pang muli ang aming anak. Gamit ang natitila kong pera ay nagtungo kami sa ate ko sa Pasay. Doon ay inamin ko lahat sa kanya ang nangyari pati ang pagmamalupit sa akin ng binan ko. Lita, kilala mo pa ba si Ka Esther? Nandoon pa siya sa Bulacan. Dalawin mo. Ibigay mo ang piraso ng buhok na nakuha mo pati ang litrato ng binan mo. Turuan mo siya ng leksyon, Lita. Huwag na huwag mong palalampasin ang ginawa niya sa'yo. Dahil nangingibabaw sa akin ng labis na puot, ay inaamin kong gusto kong makagante. Kaya kinabukasan ay agad akong nagtungo sa aming probinsya sa Bulacan at hinalap ang kilalang mambabarang na aming ding malayong kamag-anak na si Ka Esther. Ibinigay ko sa kanya ang buhok ng aking biyanan, pati ang litrato at nakuha kong panyo nito. Naglagay ng mga uod at insekto sa garapon si Ka Esther, sa kanya pinakain ng dahon at magliit pang bulate ang mga ito.
Huwag kang mag-alala, Lita. Hindi mo kailangan magbayad. Para saan pat naging magkadugo tayo? Sabihin mo ngayon sa akin, ano ba ang gusto mo? Turuan lang ng leksyon ang biyanan mo o gusto mong tuluyan ko ng patahimikin?
Hindi ako mamamatay tao. Ang gusto ko lang ay humingi siya ng tawad sa amin ng anak ko. Paglipas ng 2 araw ay inilagay ni Ka Esther ang isang manika kung saan nakadikit ang mga hibla ng buhok at litrato ng aking biyanan. Itinaas niya ang garapon saka nag-usal ng isang orasyon. Nagdaan pa ang mga araw at malapit nang maubos ang mga insekto sa garapon.
biglang tumunog ang aking telepono. Tumatawag ang magaling kong asawang si Dexter. Nagmamakaawa ito sa akin. Ipinatawas daw nila ang kanyang ina at nalamang binarang daw ito. May mga uod na lumabas sa pagitan ng mga balat ng aking binan. May mga ipis na natagpuan sa kanyang higaan. Nagkabukol-bukol ang kanyang mukha at katawan kung saan lumabas ang mga tipaklong. Sumuka din daw ito ng mga uod pati sa tenga ay may lumalabas ding insekto.
Nakikiusap ako sa'yo, Lita. Patawarin mo na kami. Lalong-lalo na ang mama ko.
Pero naging matigas ako. Gusto kong ang binan ko mismo ang humingi ng tawad sa akin. Gusto kong makita ang kanyang paghihirap at palilimos ng aking kapatawaran para gumaan ang kanyang pakiramdam. Kaya sinama ko si Ka Esther pabalik sa bahay ng aking binan. Malaki na ang nabawas sa timbang nito. Sugat-sugat na rin ang kanyang mga balat gawa ng mga insektong lumalabas sa kanyang katawan. Kitang-kita ko pa ang paglabas ng isang uod sa kanyang ilong.
Patawarin mo na ako, Lita. Inaamin ko ang mga kasalanan ko. Hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Patawad.
Huminga ako ng malalim sa katumango bilang hudyat upang bawiin ni Ka Esther ang barang. Bago kami umalis ay bumulong ako sa aking binan. Napatawad ko na kayo. Gusto ko rin sanang humingi ng tawad kung umabot man tayo sa ganito. Huwag kayong mag-alala. Mamaya lang ay magbabalik na ang lahat sa normal. Sana ay maging mabait na kayo sa susunod na maging asawa ng anak nyo. Inaamin ko, may parte sa akin na inuusig ng aking konsensya. Lalo na sa tuwing magsisimba. Sinasabi sa Biblia na mahalin mo ang iyong kaaway at hayaan ng Diyos na gumanti para sa iyo. Pero hindi ganun ang aking ginawa. Kaya araw-araw sa aking panalangin ay kasama ang paghingi ng kapatawaran dahil ako ay nagpadala sa bugso ng aking emosyon. Ngayon ay maayos na ang buhay namin ng anak ko. Hindi na ako nakipagbalikan pa kay Dexter. Minsan ay nakikita silang mag-ama kapag umuwi siya mula sa Saudi. Nasa trabaho ako noon nang may isang lalaking tumawag ng aking pansin.
Miss, pwede bang makiupo? Ako nga pala si Anthony.
Tumango naman ako, saka napangiti na lang. Marami pong salamat sa inyong pagsama at pakikinig at sana po ay nagustuhan nyo ang panibago nating story dito po sa Guni-Guni PH Tagalog Stories. Sana po ay may natutunan po tayong aral sa kwento natin ngayong gabi. Huwag pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe kung hindi ka pala ka-subscribe and i-hit din ang notification bell on para updated po kayo sa bawat kwento natin dito po sa channel natin. And also visit po our second channel, ang Guni Haunted Files. So na po, promise ang Vera, ang babaeng apoy. Pinipilit ko po siyang tapusin at i-upload din as soon as matapos po yun. On behalf of Misterio, good night and God bless you all.